და მინდა აღნიშნო, რომ უკრაინის, საქართველოსა და მოლდოვის
სიტუაცია უკრაინა თიშამ ერთად ļoti sarežģīta. Es vēlētos uzsvērt, ka Ukraina, Gruzija un Moldova un šo valstu brīvā izvēle ir kritiski izšķirīga, jo tās ir vienotās Eiropas drošības sistēmas sastāvdaļa. Latvijas draugi ir pilnībā apzinājušies šo situāciju un sarežģītību. Tām ir pilnīga izpratne par vienotās drošības nodrošināšanas nepieciešamību arī Eiropā. Mums ne tikai jārieģē uz atsevišķām krīzēm, ka tās notiek, mums nav jābūt tikai reaģējošiem uz šādām krīzēm, bet mums ir jābūt daudz aktīvākiem attiecībā pret globāliem izaicinājumiem. Un attiecīgi mums arī ir jāsadarbojas globālā līmenī. Un viena no šīm iespējām ir tieši Austrumu partnerības process, lai šis integrācijas un tuvināšanās Eiropai process būtu daudz vienmērīgāks un dziļāks.